Martin Šmilňák z KDH sa vzdáva mandátu v Národnej rade. Tradičný trojkráľový sprievod v Bratislave sa tento rok neuskutoční. Venezuelského prezidenta Nicolasa Madura s manželkou eskortovali na súd na Manhattane.
Počúvate Infolumen.
Pekný pondelkový podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Strana Smer si vie predstaviť povolebnú spoluprácu aj s mimoparlamentnou republikou. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar. Je to podľa neho subjekt, s ktorým treba hovoriť.
Rozprávať sa áno, môžeme a určite je to legitímny subjekt, veď to, že ho označujú postupne, ak vznikal od oddelením od Kotlebu a tej strany, stále je to subjekt, ktorý je legitímne na našej politickej scéne v súlade so zákonmi tejto krajiny a jeho poslanci sú dnes v Európarlamente, takže áno, je to subjekt, s ktorým treba hovoriť.
Smer bude rokovať so stranami, ktoré aspoň z časti prekrývajú jeho hodnotový svet. Podľa Pavla Gašpara sa strana nebráni ani spolupráci s KDH. Dodal, že kresťanskí demokrati by vedeli viac zo svojho programu presadiť v spolupráci so Smerom ako s opozičnými stranami.
Ja si stále myslím, že ich volebný program, hodnotový svet je viac príbuzný nám ako progresívnemu alebo liberálnemu svetu. Oni to odmietajú dlhodobo a dokonca to sústreďujú všetko do osoby Roberta Fica ústami svojho predsedu pána Majerského. Je na nich. Podľa mňa by už tak, ako presadili s našou pomocou to, čo chceli do ústavy, tak by dnes možno presadili veľa vecí v sociálnej oblasti alebo aj v iných oblastiach zo svojho programu, ako keď budú v nejakom zle. Pensii s progresívnom Slovenskom alebo aj so Saskou.
Predseda KDH Milan Majerský opakovane vylúčil povolebnú spoluprácu so Smerom. Naopak si myslí, že konzervatívci a progresívci by spolu vedeli fungovať v prípadnej budúcej vláde. Zdôrazňuje však, že progresívci nemôžu chcieť pretláčať niektoré veci, ktoré idú proti vedomiu a presvedčeniu KDH.
Je to možné, máme tú skúsenosť a myslím si, že taká vláda by bola aj prospešná pre Slovensko. Ale aj progresívci musia uznať, že nemôžu chcieť na silu pretlačať niektoré veci, ktoré idú proti nášmu svedomiu a proti nášmu presvedčeniu.
Spolupráca opozičných strán v Národnej rade je štandardná, tvrdí to líder opozičnej SAS Branislav Gröling.
V parlamente sa vieme zhodnúť pri jednotlivých hlasovaniach alebo aj pri protestoch.
Branislav Gröling však zároveň stále trvá na tom, že postoj opozičného KDH pri hlasovaní v parlamente o poslednej novelizácii ústavy bol chybou.
Upozorňovali sme na to, že tam príde infringement, že môže byť žaloba. To sa aj udialo. V tomto my ako SAS sme úplne jasne povedali, že to je chyba, že takéto niečo by nemalo byť v ústave. A ak sú nejakí konzervatívni voliči nespokojní s konaním z KDH, tak majú u nás práve tú časť umiernených konzervatívcov, ktorí v tomto majú jasný postoj, že so Smerom proste sa nemá obchodovať alebo hlasovať alebo dohadovať na čomkoľvek.
Predseda KDH Milan Majerský je však presvedčený, že zmena ústavy bola naplnením hodnotového rámca aj programu KDH.
Ja vždy budem hovoriť, že zmena ústavy bolo s jedným z najväčších úspechov kresťansko-demokratického hnutia. Budem si za tým stáť, tak ako sme pred viacerými rokmi presadili, že manželstvo iba medzi mužom a ženou môže byť zväzkom, ktorý budeme uznávať na Slovensku, tak táto zmena ústavy bola tiež výnimočne dobrým úspechom aj pre KDH. Ja ho prirovnávam k úspechu napríklad to, že sme vstúpili do Európskej únie alebo do NATO.
Napriek niektorým nezhodám si Milan Majerský myslí, že vzťahy v opozícii sú dobré.
Nie vo všetkom sa zhodneme. A to zdôrazňujem, že máme na mnohé veci rozličné názory, ale spolupracujeme. Či už to je boj proti zlej konsolidácii, boj proti hanebnej trestnej novele. Máme niektoré prieniky, ktoré sú v rámci našich programov spoločné. No a na niektoré veci máme iné pohľady a názory. A je to aj zdravé, je to aj normálne, že KDH má svoj hodnotový svet a my ich budeme tieto hodnoty držať a budeme ich chrániť.
Poslanec Národnej rady za KDH Martin Šmilňák, ktorý mal v decembri dopravnú nehodu, pri ktorej mu v dýchu zistili alkohol, sa vzdá svojho poslaneckého mandátu. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
Žijeme v krajine, kde si ľudia zvykli, že politici sú nedotknutelní a za svoje prešľapy nenesú zodpovednosť. A to nie je dobré. V KDH to chceme robiť inak. Ja som urobil prešľap a zaplatím za to. Rozhodol som sa, že sa vzdám mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Z verejného života však podľa vlastných slov Martin Šmilňák neodchádza.
A neostanem ticho, keď vláda alebo politici budú konať vo svoj vlastný prospech a proti prospechu ľudí. Chcem ďalej prinášať riešenia v oblasti školstva, vzdelávania, budúcnosti našich detí a lepšieho života na Slovensku.
KDH rozhodnutie Martina Šmilňáka rešpektuje, považuje ho za nastavenie novej politickej kultúry na Slovensku. KDH vyjadruje Martinovi Šmilňákovi vďaku za doterajšiu odvedenú prácu pre hnutie, pre občanov Slovenska, voličov a pre dobro krajiny. Rozhodnutie Martina Šmilňáka ocenil aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Teraz je podľa neho rad na predstaviteľoch koalície Andrejovi Dankovi a Pavlovi Gašparovi.
Krátko z domova.
Samuel Migal tvrdí, že prezident Peter Pellegrini naďalej zasahuje do rozhodnutí hlasu. Minister investícií povedal, že podľa jeho informácií z progresívneho prostredia hlasu prezident stále vstupuje do rozhodovacích procesov a ovplyvňuje, kto má v strane priestor. Hlava štátu dnes povedala, že politika hlasu je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia a on do nej nijako nezasahuje. Slovensko zrejme nebude proti dohode Európskej únie s juhoamerickým združením Mercosur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovoril, že pomôže automobilovému priemyslu, aj keď pri farmároch vidí výkričníky a otázniky. Podpredseda najväčšej farmárskej organizácie Emil Macho dodal, že sú síce proti dohode, ale chápu jej prínosy pre priemysel a zamestnanosť. Slovenská vláda podľa neho už dala podpisu dohody zelenú. Rezort obrany kúpil od firmy Compel Rail motorový koľajový vozík. Okrem neho je súčasťou dodávky aj príslušenstvo ako snežný pluh či kosačka. Rezort kúpil aj dva prípojné vozíky. Za celý nákup zaplatí viac ako 1 000 000 eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Na urgente v Bratislave napadol pacient s príbuznými lekárku a zdravotnú sestru. Podľa nemocnice sa mužová agresivita vystupňovala, keď mu chceli urobiť test na COVID. Obom sa vyhrážal zabitím a sestričku chytil za krk. Útok na zdravotníkov odsúdil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Z cirkvi.
Svätý otec Leo XIV. Zajtra zatvorí svetú bránu na bazilike svätého Petra vo Vatikáne, čím ukončí jubilejný rok. Jeho súčasťou bolo putovanie do Ríma, prechod svätými bránami, ale aj návšteva pútnických miest na Slovensku či odprosenie za hriechy a zlyhania predstaviteľov cirkvi. Jubileum sme hodnotili aj v dnešnej relácii Zaostrené, informuje Ľudovít Malík.
Dušan Hricko, predstavený kláštora bosých karmelitánov na Starých horách, uviedol, že si na začiatku kládol otázku, čo to je svätý rok.
A vtedy som si tak keď som prešiel hlavne svätého Pavla za hradbami, tak bol taký moment, že som si tak uvedomil, že to je nové narodenie. Ako keby taký prejsť tým starým, že prechádzam zo starého sveta do nového sveta. Presne ako keby som si mal pripomenúť práve ten svoj krst.
Jubilejný rok prebiehal prevažne v Ríme, ale aj na Slovensku sa konalo veľa aktivít, ktoré ponúkali príležitosť k hlbšiemu prežívaniu svätého roka. Sestra Zuzana Škrinárova zo spoločnosti sociálnych sestier uviedla, že to bola príležitosť robiť veci inak a robiť ich spoločne.
Kráčať od toho nejakého individualizmu, v ktorom sme sa možno už tak aj nejak zasekávali a nejak si tak uvedomovať pomaličky, že tá nádej sa nezískava v izolácii, ale vo vzťahoch. Čo opakoval už svätý otec František, že nikto sa nezachráni sám, že potrebujeme sa spoločne.
Jedným z vrcholov svätého roka na Slovensku bol Deň odprosenia, kedy kresťanské cirkvi odprosovali za hriechy a zlyhania svojich členov. Opäť hovorí Dušan Hricko.
Myslím si, že dnes tie tri slova, ktoré sú veľmi dneska aj ako by chýbali v tom slovníku, hej, prosím, ďakujem, odpusť, je naozaj, že to urobiť cirkev už len tým aktom je samozrejme, je to darom, pretože prosiť niekoho odpustenie nie je také jednoduché.
Celú reláciu Zaostrené si môžete vypočuť v našom webovom archíve.
Tradičný trojkráľový sprievod v Bratislave sa tento rok neuskutoční. Organizátori to odôvodňujú dlhodobým nedostatkom finančnej podpory zo strany Fondu na podporu umenia, mesta aj župy. Dúfajú, že akcia bude opäť na budúci rok. Podujatie malo dosiaľ 5 ročníkov. Via Regum na ňom spolupracovalo s koledníckou akciou Dobrá novina. Trnavská arcidiecézna charita počas roka 2025 distribuovala núdznym ľuďom 170 tón trvanlivých potravín a drogérie. Tri charitné dodávky s touto pomocou najazdili viac ako 47 tisíc kilometrov, a to na území troch krajov, Trnavského a v častiach Nitrianského a Trenčianského, hovorí zástupca riaditeľa Igor Stríček.
Hoci to nie je sociálna služba, vďaka tejto službe sa nám darí dostať k najnúdznejším ľuďom na území celej Trnavskej arcidiecézy, pomôcť im, či už je to potravinovým balíčkom, alebo aj nejakým základnou životnou potrebou.
Pravidelnú pomoc vo forme trvanlivých potravín a drogérie dostávalo vlani viac ako 500 jednotlivcov a rodín, s ktorými Charita pracuje vo svojich službách. Potraviny a drogériu poskytuje ľuďom v núdzi v rámci projektu Sieť pomoci. Aby projekt fungoval, prevádzkuje sklad Solidarity, v ktorom je táto pomoc uložená, a odkiaľ ju v troch dodávkach distribuuje núdznym. V starobilom kostole narodenia Panny Márie na Hvorke v Banskobystrickej Radvani otvorili nový rok koncertom adventnej a vianočnej hudby. Podujatie bolo súčasťou medzinárodného festivalu Vivat Vox Organi. Zazneli na ňom skladby zo 16. až 18. storočia a návštevníci si mohli zaspievať aj obľúbené koledy. Pokračuje Jana Ondrejková.
Celý koncert poňali podľa organizátora Matúša Kucbela ako hudobný cestopis.
Napríklad Ach bitter winter, nádherná skladba, ktorá hovorí o tom, že zima vyhnala Slávika z lesa a ľudí drží v tme. A Mária je tá, ktorá prichádza ako svetlo, a ktorou časťou toho lesa prejde, tak sa premení na ružu. Teda už od pradávna títo starobili textári, hymnológovia, pripisovali Márii takúto zaujímavú vlastnosť.
Druhú časť koncertu tvorili pastorálne skladby z Česka, Nemecka a Rakúska, ale aj zo slovenského vidieka, ktoré zahral Andrej Kolár na fujare, gajdách a píšťalách.
No, od, ja neviem, pastieri až po tichú noc, celú tú škálu, no. Od malička, keď sme chodili do kostola, tak sme sa naučili.
Spev mala na starosti sopranistka Kristýna Suchá, ktorá s festivalom spolupracuje už niekoľko rokov.
Tieto vianočné podujatia sú naozaj niečo špeciálne. Tá atmosféra sa nedá necítiť až pod kožou, keď naozaj vianočný čas plný pokoja a porozumenia je taký citeľný aj od toho publika.
Prvýkrát sa na koncerte pod hlavičkou Vivat Vox Organi predstavila huslistka Simona Melicherčíková, ktorá v deň podujatia oslávila 16. narodeniny.
Fajn sa mi hralo, ja tu rada hrávam, aj v zbore tu hrávam. Bol to dobrý zážitok, bude to pre mňa dobrá skúsenosť do budúcnosti.
Venezuelskí biskupi adresovali občanom krajiny posolstvo, v ktorom prosia Boha, aby daroval mier, múdrosť a silu všetkým Venezuelčanom, a vyjadrujú solidaritu so zranenými a rodinami tých, ktorí zahynuli. Vyzývajú tiež k nádeji a modlitbe za mier. Biskupi sa vyslovujú proti násiliu a vyjadrujú nádej, že prijaté rozhodnutia budú vždy v prospech ľudu. Osud národa zverujú Panne Márii z Coromoto, patronke venezuelského ľudu.
Zahraničné spravodajstvo.
Venezuelského prezidenta Nicolasa Madura s manželkou eskortovali z Brooklynskej väznice na súd na Manhattane, pred ktorý sa postavia ešte dnes podvečer. Americké úrady ich obvinili z viacerých trestných činov, vrátane narkoterorizmu či spiknutia za účelom pašovania kokainu do USA. Dopĺňa Jozef Pikula.
Nicolasa Madura s manželkou previezli na federálny súd v New Yorku americké bezpečnostné zložky helikoptérov a obrnenými vozidlami. Zajatý manželský pár oblečený do väzenského úboru sprevádzali ozbrojení agenti agentúry pre potieranie narkotík. Dnešné predvedenie pred súd bude zrejme krátke. Očakáva sa, že Maduro a jeho žena odmietnú vinu a že súd sa nariadi, aby boli naďalej zadržiavaní. Mohlo by trvať dlhšie ako rok, kým sa zíde porota, ktorá posúdi dôkazy proti nim. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová medzi tým zriadila komisiu, ktorej úlohou je zabezpečiť prepustenie prezidenta Nicolasa Madura a jeho manželky z USA. Dočasná líderka krajiny už naznačila svoju ochotu spolupracovať s USA. Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že Spojené štáty riadia Venezuelu po zatknutí prezidenta Nicolasa Madura. Podľa jeho slov sa Spojené štáty zároveň zaoberajú aj dočasným vedením Caracasu. Riadenie Venezuely Spojenými štátmi však podľa bývalého vyslanca prezidenta Donalda Trumpa pre Venezuelu Eliota Abramsa nebude fungovať. Podľa neho praktické riadenie Venezuely Washingtonom by bolo mimoriadne náročné. Upozornil, že Venezuela je veľkou krajinou či už rozlohou alebo počtom obyvateľov. Trump rovnako vyhlásil, že Kuba je na pokraji pádu po tom, čo zľahčoval potrebu akejkoľvek americkej vojenskej operácie v tejto krajine. Povedal, že pre Havanu bude náročné vydržať bez venezuelskej ropy. Americký líder okrem toho skonštatoval, že pri vojenskom zásahu USA zahynulo veľa príslušníkov kubánskych bezpečnostných síl prezidenta Madura. Podľa údajov kubánskej vlády ide o 32 Kubáncov. Prezident USA na palube lietadla takisto opätovne zdôraznil, že Grónsko by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Došlo k tomu napriek výzvam dánskej premiérky Mette Frederiksenovej na zastavenie vyhrážok namierených voči autonómnemu územiu Dánska. Európska únia dnes zdôraznila, že od svojich partnerov očakáva rešpektovanie princípu územnej celistvosti. Dánsku vyjadrili podporu lídri severských aj pobaltských štátov. Britský premiér Keir Starmer v reakcii vyhlásil, že stojí za dánskou premiérkou.
Útok USA na Venezuelu odsúdil a odmietol aj premiér Robert Fico. Myslí si, že taká malá krajina, ako je Slovensko, nezmôže nič a môže sa len neveriacky pozerať na to, čo sa medzi USA a Venezuelou deje. Podľa neho si veľmoci robia, čo chcú. Tvrdí, že úplne vymazali existenciu medzinárodného práva a nevyhnutnosť jeho dodržiavania.
OSN je bohužiaľ na kolenách. A Bezpečnostná rada OSN bez reformy a dôsledného posilnenia jej právomocí je úplne bez zuba.
Predseda vlády je ale presvedčený, že Európska únia má moc urobiť niečo na nápravu porušenia medzinárodného práva v prípade Venezuely.
Európska únia má podstatne väčší počet obyvateľov ako Spojené štáty. Je ekonomicky mimoriadne silná. Keby tento potenciál riadne využívala, jej hlas by bol veľmi zvučný a viedol by často, nie vždy, ale často, k náprave hrubého ignorovania medzinárodného práva. Tvrdé postoje únie by mohli mať dokonca silný preventívny účinok a odstrašiť pokušiteľov o dobrodružstvá na medzinárodnej scéne.
Robert Fico zároveň uviedol, že nikdy nepoľaví pri mierových aktivitách. Vynaloží všetky skúsenosti na to, aby Slovensko nebolo nikdy zatiahnuté do žiadného vojenského dobrodružstva.
A aj keď musím niekedy vynakladať veľké úsilie na riešenie konfliktov, ako predseda vlády som tu na to, aby prvoradou povinnosťou každého jedného člena vlády bolo dôsledné plnenie schváleného programu vlády. Takúto povinnosť si však môžeme plniť len v mierových podmienkach. Ešte raz, mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím.
Ruský letecký útok na Kyjev a jeho okolie si v noci vyžiadal dve obete. Ide tak zrejme o prvé hlásené úmrtia v dôsledku ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto v tomto roku. Situáciu priblíži Iveta Kureková.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci odpálilo 9 balistických striel Iskander a rakiet S-300 a vyslalo 165 dronov. Protivzdušná obrana zniškodnila 137 bezpilotných lietadiel. Rakety a drony zasiahli celkovo 10 miest. Útok na Kyjev a jeho okolie si vyžiadal dve obete. Ide tak zrejme o prvé hlásené úmrtia v dôsledku ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto v tomto roku. Ukrajinská štátna pohotovostná služba uviedla, že v dôsledku útoku začalo horieť zdravotnícke zariadenie v Obolonskej štvrti v severnej časti Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval, že ruská armáda porazila ďalšiu nemocnicu. Rusko zasiahlo aj mestá a dediny v Kievskej oblasti, poškodilo domy a kritickú infraštruktúru a zabilo civilistu vo Fastivskom okrese juhozápadne od hlavného mesta. Malé časti Kievskej oblasti zostali bez elektriny. Rusko sa k útoku bezprostredne nevyjadrilo. Ruské ministerstvo obrany ale oznámilo, že dobilo dedinu Grabovské v severoukrajinskej Sumskej oblasti. Kyjev v decembri obvinil Moskvu, že v tomto regióne násilne presídľuje tisícky ľudí. Ak sa dobitie obce potvrdí, značilo by to nový posun ruskej armády v Sumskej oblasti, ktorá bola po ústupe ruskej armády na začiatku invázie v roku 2022 ušetrená od väčšiny bojov.
Krátko zo sveta.
Riaditeľ ukrajinskej bezpečnostnej služby Vasil Maľuk odstupuje zo svojho postu. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rámci širších personálnych zmien v bezpečnostnom a obrannom aparáte krajiny. Americký prezident Donald Trump poprel správy, podľa ktorých ukrajinské drony zaútočili na sídlo ruského prezidenta Vladimíra Putina. Povedal, že neverí, že k tomuto útoku došlo. Poznamenal, že v danom momente nikto nevedel, či je táto správa pravdivá. Európska únia je dôležitou možnosťou pre maďarskú ekonomiku, ale keby sa Maďarsko zaseklo v tomto bloku, nebolo by to dobré. Vyhlásil to na medzinárodnej tlačovej konferencii predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa neho v znamení filozofie konektivity sa Budapešti oplatí pestovať dobré vzťahy s ostatnými významnými svetovými hospodárskymi blokmi, ako sú Spojené štáty, Čína, Rusko, arabský svet či turkické krajiny. Dodal, že túto politiku bude vláda realizovať aj v roku 2026. Kabinet českého premiéra Andreja Babiša dnes na svojom treťom riadnom zasadnutí schválil programové vyhlásenie vlády. Pripravené ho mal od konca októbra. Za svoje priority v ňom označil zabezpečiť priateľné ceny energií, nezvyšovať dane či zastropovať vek odchodu do dôchodku. Zaviazal sa tiež zrušiť koncesionárske poplatky či neprijať euro. Parížsky súd dnes uznal 10 osôb ako vinných z kyberšikany Bridget Macronovej. Odsúdil ich na tresty rôzneho typu, od školenia o kyberšikane až po podmienečné tresty odňatia slobody na niekoľko mesiacov. Súd poukázal na obzvlášť ponižujúce, urážlivé a zlomyselné komentáre o údajnej transrodovej identite manželky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Španiel Antonio Munoz sa stal novým trénerom futbalistov Spartaka Trnava. S klubom najvyššej slovenskej súťaže Nike Ligy podpísal podľa oficiálneho webu zmluvu do leta 2027. Na lavičke nahradil Michala Šťastného, ktorý s týmom ukončil spoluprácu v novembri. Zvyšok jesennej časti viedol mužstvo Martin Škrtel.
Čo sa týka toho trénera, tak bola to téma, ktorou sme sa prakticky zaoberali už od toho momentu, keď sme sa rozhodli ukončiť spoluprácu s trénerom Šťastným. Čiže chceli sme si tie veci dôkladne premyslieť, zvážiť všetky možné alternatívy a preto to možno trvalo až tak dlhšie, ale sme chceli spraviť ten správny výber, ktorý pevne verím, že sme spravili. Mali sme, dá sa povedať, viacero alternatív, stretol som sa s viacerými kandidátmi a nakoniec sme sa zhodli, že ten, ktorý dnes príde, že bude ten správny, takže verím, že to tak bude a že tá spolupráca bude fungovať.
Futbalisti MFK Ružomberok dnes otvorili prípravu na jesennú časť so starým kádrom až na svoju brankársku jednotku Dominika Ťapeja, ktorý má namierené do Viktorie Plzeň. Ružomberčania budú najprv trénovať v domácich podmienkach a koncom januára odletia na sústredenie do Turecka. Aj futbalisti FC Košice odštartovali dnes spoločnú prípravu na jarnú časť bez zmien v kádri. Tie sa dajú očakávať v najbližších dňoch, pričom podľa športového riaditeľa Terryho Wesleyho by mali do kádra pribudnúť posily, ktoré nebudú iba do počtu. Košičania majú za sebou zložitú jesennú časť, počas ktorej boli dlho na poslednom mieste, no po záverečnom kole sa dostali o bod pred Skalicu, hovorí tréner Peter Černák.
Záchrana je ten prvotný cieľ, ja verím tomu, že chalani majú kvalitu na to, aby sme sa z toho pásma dostali čo najskôr. Samozrejme, tie 4 zápasy budeme chcieť využiť na to, aby sme si vypracovali čo najlepšiu pozíciu do tej prelinácie alebo do tej nadstavovej časti. Takže ja verím tomu, že sa nám to podarí a získame čo najviac bodov. A máme to nejako zrátané, zosumarizované, vieme, čo nás čaká, takže nečaká nás nič jednoduché, ale sme na to pripravení.
Futbalisti Atletika Madrid v zostave so slovanským obrancom Dávidom Hanskom remizovali v 18. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad San Sebastián 1-1. V tabulke figurujú na 4. mieste. Majorka v zostave so slovanským obrancom Martinom Valientom prehrala doma s Gironou 1-2. Portugalský futbalový tréner Ruben Amorim skončil na lavičke Manchester United. Účastník anglickej Premier League s ním ukončil spoluprácu po nedeľnej remíze na pôde Leeds United 1-1. Mužstvo, ktoré už zajtra čaká duel na trávniku Burnley, dočasne povedie tréner tímu do 18 rokov Darren Fletcher. Hokejisti Česka a Švédska postúpili do finále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov USA. Česi si v semifinálovom zápase poradili s Kanaďanmi 6-4 a vo finále sú po 3 rokoch. Švédi zdolali v severskom derby Fínsko 4-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Vo finále boli naposledy v roku 2024, keď nestačili na USA. Hokejisti Floridy zvíťazili nad Coloradom 2-1 v nočnom zápase NHL. Lídrovi súťaže ukončili 10-zápasovú víťaznú sériu a postarali sa iba o tretiu prehru Avalanche v riadnom hracom čase v sezóne. Slovenský útočník Juraj Slavkovský z Montrealu sa stal prvou hviezdou zápasu na ľade Dallasu, v ktorom bilanciou góla asistencia prispel k triumfu 4-3 po predĺžení. Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa v nočnom stretnutí zámorskej AHL dvoma gólmi podieľal na triumfe Ontária nad Iowou 3-0. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Pre 23-ročného Chromiaka to bol tretí viacgólový duel v sezóne, ktorej dosiaľ nazbieral 23 kanadských bodov. Premiérovo a hneď dvoma presnými zásahmi sa na streleckú listinu v prebiehajúcom ročníku zapísal aj Maroš Jedlička v drese Coloreda, ktoré však podľahlo Hendersonu 3-4. Hokejová Tipsportliga má dnes na programe 36. kolo. Zatiaľ rozohrali len jeden zápas. Banská Bystrica na konci prvej tretiny vyhráva nad Nitrou 1-0. O 18. hodine Zvolen privíta Duklu Trenčín, Poprad Duklu Michalovce, Liptovský Mikuláš Košice, Prešov Spišskú Novú Ves a o 18.30 sa začína zápas Slovan Bratislava Vlci Žilina. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v druhej etape Rally Dakar 12. miesto. Veterán na KTM zvládol 400 km dlhý špeciál za takmer 4,5 hodiny a na víťazného Daniela Sandersa z Austrálie strátil takmer 13 minút. Úradujúci majster na továrenskej KTM vedie aj celkové poradie. Svitko je 12. Petica slovenských tenistov Lukáš Klein, Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára proti Francúzsku. Hrať sa bude 7. až 8. februára na tvrdom povrchu v Le Port. Víťaz duelu postúpi do druhého kola kvalifikácie, ktorom si víťazi vybojujú postup na finálový turnaj. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla v prvom kole turnaja WTA v austrálskom Brisbane. Na tvrdom povrchu nestačila kvalifikantka na domácu Kimberly Birelovú, ktorá štartovala na základe voľnej karty. Podľahla jej v troch setoch 4-6, 6-3 a 3-6. Slovensko bude mať na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo zastúpenie aj v boboch. Na februárových hrách sa predstaví Viktória Černianská, ktorá si zabezpečila zisk olympijskej miestenky v monoboboch.
Počasie.
Aj zajtra bude mrazivo počas celého dňa. Peter Jurčovič hovorí o trojkráľovej zime.
Petra ráno, vzhľadom k tomu, že dnes ráno bolo tak extrémne chladno až do takých tých minus 19, tak zajtra by to asi malo byť tak do minus 14. Tak nedá sa hovoriť, že o oteplení. Jednoducho bude viac oblakov, možno hovoriť, že by mala byť veľká oblačnosť zamračená a niekde zostane menej oblakov, niekde viac, podľa toho budú mrázy, čiže keď bude jasno, bude aj 15 pod nulou a keď nebude jasno zamračené, tak možno ani 10 nebude. A na juhu by to malo byť asi tak minus 1 až asi minus 5 stupňov. No a zajtra cez deň teda predpokladám, že malo by prevažovať počasie s veľkou oblačnosťou zamračené aj s občasným snežením. Pravdepodobne viac to bude na strednom a východnom Slovensku. Mrazy budú, ale cez deň teda väčšinou na juhozápade asi nie, ale podobne v Košickom kraji to môže byť 0 plus 1. Takže na severe samozrejme menej, tam by to malo byť aj pod minus 5, možno takých minus 8 stupňov.
Dnes večer môžete spoznať ďalšieho človeka, ktorý inšpiruje. Hosťom v Gaučingu po 20. hodine bude hokejista Nikolás Gašpar. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Tento